Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o pogubnosti nacionalizma na Balkanu. Majda Behrem Stojanović, Centra civilnih inicijativa.
Očito da je još uvijek lakše zarađivati na nacionalnoj retorici nego na ozbiljnim i konkretnim poslovima.
Još je mjesec dana ostalo za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarsko pravo u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje. Uz papirologiju problem su i birokrate, upozorava Nikola Ivanović iz Srpskog demokratskog foruma.
Ljudi kucaju od vrata do vrata, mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njih službenici.
Beogradski dnevnik Blic je najnovija meta napada vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, istraživač Jovanka Matić.
Bez obzira što je on vlasnik, znači on nema pravo da se meša u uređivačku politiku, jer uređivačku politiku tog medija određuje redakcija, profesionalna redakcija koja mora da poštuje određena pravila. Kod nas je uobičajeno da se vlasnik meša u uređivačku politiku, ali je to problem novinara koji to dozvoljavaju.
Žene su često neravnopravne u izbornom procesu na Kosovu. Šćiša Đocaj iz Demokratskog instituta.
Činjenica da jedna žena na glasanje dođe u društvu oca ili brata koju joj nalažu za koga da glasa, veoma je lako uočljiv fenomen od izbornih posmatrača, ali nije osporen od strane komisionera na glasačkim mestima.
Internet stranice i aplikacije za pametne telefone mogu bolje promovisati turističku ponudu neke zemlje, primjer Bosne i Hercegovine. Projekt menadžer Oxfama Ajna Galičić.
Kratak opis lokacije za posjetu, sve kontakte, adrese, fotografije, web stranice.
Mirjana Sindik jedina od Crne Gore slika i ukrašava predmete od stakla.
Dok ne zalijepim cijeli motiv, zatim se sve to stavi u kuhinsku reno da se ispeče. Peče se 10 minuta do 130 stepeni, onda se to makne.
Čaše
neće, ne može da pukne, ja ih izlažem, recimo kad radim vitraži do 300 stepeni, one neće pući.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još je mjesec dana ostalo za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje u delove zemlje koji nisu bili zahvaćeni ratom. Uredbom je u proljeće iznova otvoren rok za njihovu prijavu, a traje do kraja avgusta. Za povratak u područja koja su bila zahvaćena ratom, rok traje i dalje. S obzirom da treba prikupiti 7 ili 8 različitih dokumenata, vrijeme da se što pre započne procedura. Više pojedinosti Eni Zebić.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu za stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske može ga se naći u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u uredima UNHCR-a u regiji. Međutim, kako uz obrazac treba priložiti i 7 ili 8 različitih dokumenata koje treba vaditi iznova, jer ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, krajnji je rok da se krene kako bi se ulovilo rok do kraja 8. mjeseca. Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da se nema drugu useljivu nekretninu na prostoru ex-Jugoslavije. Stambeno zbrinjavanje realizirat će se davanjem stana u najam po zaštićenoj stanarini od nešto manje od pola eura po kvadratu stana mjesečno, a u roku od godinu dana od sklapanja ugovora može se podnijeti i zahtjev za otkup stana. Informativni i neslužbeni izračun cijene stana također se može pronaći na internetskoj stranici ministarstva. Neki međutim upozoravaju da je proces stambenog zbrinjavanja Srba povratnika i dalje spor, a da nova zakonska rješenja nisu korak naprijed, već korak nazad. Asistent na projektima Srpskog demokratskog foruma u Zapadnoj Slavoniji Nikola Ivanović u izjavi za naš radio kaže kako je SDF već podnio ustavnu tužbu na ovo zakonsko rješenje, jer tvrde da je diskriminirajući za Srbe povratnike, a da pogoduje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ima i drugih problema.
U zakonu postoji nekoliko odredbi koje Srbima povratnici otišavaju procedure podnošenja zahtjeva, te je ovim zakonom dodatno postrožena procedura kojom Srbi povratnici moraju prikupljati dokumentaciju na području više država, znači u onim državama u kojima su bili izbjeglice.
Problema ima i zbog reorganizacije segmenta državne uprave koji se bavi povratkom. Iako su tu i bivši šef i sadašnja šefica iz Samostalne demokratske srpske stranke, treba vremena za uhodavanje.
Zadnjih 3 do 4 mjeseca smo u nekom vakumu, praznom prostoru, lokalni službenici nisu uopće upoznati sa provedbom novog zakona, oni su samo potpisali određena rješenja da preuzimaju dužnosti. Tim novim zakonom se ovlasti prebacuju na županijske odjele. Županijski odjeli ništa ne rade po pitanju rješavanja ovih problema. Ljudi kucaju od vrata do vrata, mi imamo ovdje slučajeve koji se rješavaju po 8-9 godina čisto zbog birokratske zbrke koju je sama država napravila, odnosno njihovi službenici.
Stambeno zbrinjavanje osigurat će se tamo gdje su te osobe do 91. imale prijavljeno prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se drugdje u Hrvatskoj, ovisno o raspoloživosti useljivog stambenog prostora. Kako je povratak regionalno povezan, dodajmo i da krajem kolovoza istječe i rok za prijavu zahtjeva za pomoć u obnovi stambenih objekata pri povratku u Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o nacionalizmu na Balkanu. Ova regija se ne može integrisati u Europu niti ostvariti bolju budućnost i život za svoje građane ukoliko se političke elite zemalja budu i dalje držale nacionalizma i nacionalističke retorike. O tome je bilo reči na skupu u Mostaru na kome su učestvovali eksperti iz regiona. Više pojedinosti Mirsad Behram.
Prema zvaničnim statistikama u Bosni i Hercegovini je preko 500.000 ljudi nezaposleno, a prema nekim procjenama oko četvrtine BH stanovništva živi na ivici siromaštva. Kako se živi u većem BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, podatke iznosi glasnogovornica nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Prosječna neto plata u Federaciji je u aprilu 2013. godine iznosila 846 konvertibilnih maraka, što ukazuje da je došlo do pada neto plate u ovom periodu. Za 5 godina je došlo do povećanja mirovina za 5%, a troškovi života su u isto vrijeme porasli za više od 100%.
Istovremeno, prema podacima nevladinog sektora, BH politička elita najbolje je plaćena u regionu, iako najmanje radi, i već decenijama rješava iste probleme, nacionalno pitanje, etničku ili vjersku ugroženost i slično, pri čemu se najčešće koristi rušilačka nacionalistička retorika. Takvu politiku nacionalizma opisuje dr. Krsto Mijanović, potpredsjednik nevladine organizacije Međunarodni forum Bosna sa sjedištem u Sarajevu.
Učinci tih nacionalizama ugrađeni su u naše politike. Činjenje tih politika mi osjećamo svakodnevno kao destrukciju, destrukciju čekanja, destrukciju nečinjenja, pa tako dolazimo u tjesnac neizvršavanja obaveza koje smo potpisali u ugovorima približavanja Europskoj uniji. To traje već dugo i problem je što te uske skupine koje je teško nazvati nacionalistima, oni su više autodestruktori koji koriste nevolju ovog naroda za lično bogaćenje.
Zato o nacionalizmima na Balkanu treba stalno raspravljati, poručuju iz Međunarodnog foruma Bosna. Predsjednik te organizacije, profesor dr. Rusmir Mahmud Čehajić, za naš radio kaže:
nacionalizmi su ključni sadržaj naših kolektivnih mentaliteta na Balkanu. To je jedna zakašnjela moderna pojava koja razara pluralna društva kako je bosansko društvo. Prema tome, to je tema o kojoj treba neprestano govoriti, treba istraživati, treba ispitivati sa svih strana i to je jedini način da osvijestimo brojne zavlje u kojima se nalazimo pojedinačno i kolektivno.
Još puno godina tema nacionalizama će u regionu biti aktuelna, smatra profesor Mahmud Čehajić, i ističe da je rasprava o nacionalizmima zapravo traganje za budućnosti Balkana.
Opravdano je razmotriti tvrdnju brojnih ljudi da današnja politika u velikoj mjeri istovjetna s mafijom u svijetu. Mafija znači oni koji se skrivaju suštinski u javnom prostoru, se predstavljaju licemjerno, ne govore iskreno, istinito i ne vrše svoju funkciju. Funkcija je zapravo ulijevati ljudima nadu u bolju budućnost i davati im sredstva, načine, puteve objašnjenja kako se ta bolja budućnost može izgraditi.
I dok političke elite zemalja u regionu nacionalizam koriste kao paravan za lično obogaćenje, analitičari upozoravaju da su građani prevazišli nacionalizam. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko.
U tom smislu može se reći da su građani promijenili svoje agende, da su mnogo racionalniji, da više očekuju u pogledu rješavanja svojih realnih problema, a manje su fokusirani na ove etičke, da kažem, nacionalne teme koje još uvijek, nažalost, monopolišu etičke elite koje na tome opstaju.
Šta više, iz nevladinog sektora upozoravaju da ljudi jednostavno žele rješavanje egzistencijalnih problema. Glasnogovornica organizacije Centri civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Ljudi žele posao, žele da žive od svog rada. Ako bismo to uporedili sa situacijom na našoj političkoj sceni, ne može se reći da vlada takva politička klima ili politička kultura koja bi pratila taj proces sazrijevanja koji je itekako prisutan kod građana, jer očito da je još uvijek lakše zarađivati na nacionalnoj retorici nego na ozbiljnim i konkretnim poslovima.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa, profesor dr. Rusmir Mahmućehajić iz Međunarodnog foruma Bosna je naglasio.
Nacionalizmi u Evropi u svojim starim oblicima su prošlost. Kod nas još uvijek žilav otpor gradnji bolje budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O haotičnoj medijskoj situaciji u Srbiji. Povod za priču o medijskoj džungli, kako je savremeni medijski prostor nazvao jedan od naših sagovornika, jeste kampanja TV Pink vlasnika Željka Mitrovića protiv dnevnih novina Blic. Važe li ikakva pravila za moćne medijske magnate i šta se krije iza takvih kampanja? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Zašto alkoholičar Veselin Simonović, urednik Blica, koji više od 90 dana nije bio trezan, dopušta da ga Dragan Đilas mamuza i levom i desnom čizmom, da ga Dragan Đilas jaše i timari.
Već danima u svim informativnim emisijama televizije Pink, znači i u vestima koje se emituju svaki sat, objavljuje se tekst sa karikaturom u kojoj se sugeriše bliska veza Blica sa gradonačelnikom Beograda. Mitrović napada Blic jer želi da spreči profesionalno izveštavanje o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao njegov sin, protumačio je kolegijum Blica. Pre toga slična kampanja je vođena protiv gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Apsolutno se slažem sa tobom da Srbija nije farma, ali se isto tako slažem da si Beograd pretvorio u najveće posrnulo gazdinstvo sa gazda Đikijem na čelu.
U nešto daljoj prošlosti profesor Čedomir Čupić osjetio je šta znači biti na meti vlasnika Pinka Željka Mitrovića, a ostao je upamćen i njegov obračun sa delom sopstvenog kolektiva koga je optužio da ga truje, a bogme je pre dve godine zaratio i sa državom Hrvatskom kada mu je zaplenjena jahta.
Za danas sam zakazao sastanak upravnog odbora na kome će se raspravljati o ukidanju hrvatske muzike i kinematografije u svih pet zemalja u kojima Pink ima svoje poslovnice. Na snagu je već stupila zabrana reklamiranja hrvatskog turizma. Također više nikada nećemo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na ljetovanju u Hrvatskoj.
Saopštio je Željko Mitrović pre dve godine. Ne ulazeći u motive posljednjeg obračuna sa Blicom, postavlja se pitanje da li televizija Pink na taj način zloupotrebljava nacionalne frekvencije. Medijski istraživač i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Bez obzira što je on vlasnik, znači on nema pravo da se meša u uređivačku politiku, jer uređivačku politiku tog medija određuje redakcija, profesionalna redakcija koja mora da poštuje određena pravila. Kod nas je uobičajeno da se vlasnik meša u uređivačku politiku, ali je to problem novinara koji to dozvoljavaju.
Pokušali smo da dobijemo komentar urednika informativne redakcije Pinka Gorana Gmitrića, ali nas je on uputio na PR-a koji se nije javljao na telefon. Zašto nema reakcije radio difuzne agencije, Jovanka Matić kaže.
Pa RRA je jedna slaba institucija. U našoj državi, u našem sistemu, ona ima određene mogućnosti i određene ovlašćenja. Ona ta svoja ovlašćenja vrlo retko koristi Tako da RRA u stvari se tu ponaša i do sada se ponašala tako da nikada nije htjela da ulazi u direktan sukob sa Željkom Mitrovićem, jer je on jedan vrlo moćan medijski čovjek.
Predsjednik Saveta RRA Vladika Porfirije za Radio Slobodna Evropa odgovara na primjedbe da agencija sporo reaguje na ovakve slučajeve.
RRA mora da poštuje zakonske procedure i naša služba je poslala zahtjev za izjašnjenje Pinku. Tek kada se razmotri i to što Pink emituje i to što Pink kaže, kao i ono na što se žale oni koji se žale, službe koje se bave tim poslom, dakle i monitoring i pravna služba će razmotriti da li je povređen zakon, pre svega zakon o radiodifuziji. Ako je to slučaj, onda će preduzimati dalji korak.
Šta kažete na primjedbu da RRA je vrlo blag prema moćnim ljudima kao što je Željko Mitrović?
Pa to su netačne primjedbe, naravno.
Da li možete da mi kažete zašto je sve do sada kažnjavan, sankcionisan Željko Mitrović?
Ne mogu sad, zato što je to mnogo toga bilo, ne mogu napomenuti da vam kažem sad.
Da li postoje politički pritisci na RRA?
Apsolutno ne.
Vladika Porfirije se nada da će izmjenama zakona koji uređuje medijski prostor biti uvedeni efikasniji mehanizmi za delovanje agencije. Slučaj Pinka, makako drastičan, nije usamljen. Medijsko tržište Srbije je potpuno neuređeno, ne znaju se pravi vlasnici, politički uticaji se mogu lakše ili teže prepoznati. Profesionalno i objektivno novinarstvo danas je u Srbiji eksces. O tome književnik Filip David kaže.
Mogu reći da je naša medijska scena zapravo najviše liči na medijsku džunglu, tako kažem. Čini se da je u onim pravim džunglama, amazonskim ili bilo gdje druge, da ima nekog pravila ponašanja oni koji životinja koje tu žive. Ali ovdje kod nas u medijskoj sceni nema nikakvog pravila ponašanja. Tu su zastupljeni ili lični interesi, ili interesi uticajnih pojedinaca, interesi pojedinih grupa, političara, tajnih službi. Nije jednostavno otkriti ko stoji iza nekih vesti koje se ovako sa nekim razlogom lansiraju. I meni se čini da običan čitavac ili običan gledavac ne razume o čemu se tu radi i prima mnoge vesti koje su lansirane sa nekim političkim ili ne znam kakvim drugim razlogom, prima ih zdravo za gotovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U programu Radija Slobodna Evropa o veoma slabom učešću žena u izbornom procesu na Kosovu. Političke partije nikada ne delegiraju žene za svoje predstavnike u Centralnoj izbornoj komisiji, kažu u Demokratskom institutu Kosova. Iako Kosovo ima dobru zakonsku strukturu kada je reč o učešću žena u društvu, stanje na terenu nije zadovoljavajuće. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Žene na Kosovu nisu dovoljno zastupljene u izbornom procesu, zaključeno je na konferenciji organizacije Demokratija na delu održanoj u cilju podizanja svesti kod izbornih aktera da se poveća zastupljenost polova u izbornim telima. Šćipe Đocaj iz Demokratskog instituta Kosova kaže da se ne može govoriti o napretku demokratije, dobroj vladavini ili slobodnim izborima bez punog učešća oba pola u ovim procesima. Porodično glasanje, odnosno manipuliranje glasovima, nizak procenat zastupljenosti žena u opštinskim izbornim komisijama ili među posmatračima, kao i nizak odziv glasača žena, samo su neki od nepravilnosti i problema koji su uočeni tokom ranije izbora, kazala je ona. Takvo stanje govori dovoljno o razvoju demokratskih vrednosti u našem društvu, ali veoma važan indikator je i to da političke partije i Centralna izborna komisija ne deluju da su posvetili dovoljno pažnje ravnopravnosti polova tokom organizacije i implementacije izbornih procesa. Činjenica da jedna žena na glasanje dođe u društvu oca ili brata kojoj nalažu za koga da glasa, veoma je lako uočljiv fenomen od izbornih posmatrača, ali nije osporen od strane komisionera na glasačkim mestima. Na ovaj način, osim što se glasovi naređuju i manipulišu, time se krše i osnova prava ženi prilikom glasanja, kazala je Đocaj. Ona dodaje da iako Centralnom izbornom komisijom već nekoliko godina rukovode žene, godine u njenom sastavu nema žena. Političke partije nijednom nisu predložile žene da budu članice Centralne izborne komisije. Valdete Daka, predsjednica CIK-a, inače jedina žena u ovoj 11-članoj komisiji, podsjeća da Kosovo ima savršenu zakonsku infrastrukturu što se učešća žena u društvu tiče, ali je pitanje koliko se zapravo ti zakoni primenjuju u praksi.
Subjekte politike elepse...
Političke partije kada kandiduju kandidate za skupštinu opštine ili skupštinu Kosova, bazirajući se na aktualan zakon, pošalju listu kandidata od koje je 30% žena i to je samo zato što zakon tako nalaže. U suprotnom, ne verujem ni da bi 10% žena bio deo te liste, ali do sada nikada nisam videla ni listu kandidata koja je imala dve žene i jednog muškarca, odnosno da se desi suprotno, gde bi muškarci bili jedna trećina, a ne žene. Vidi se da ovo političke partije rade samo zato što je to obaveza, kazala je Daka. Ona je dodala i da bi veće učešće žena u procesu donošenju odluka, odnosno u izbornom procesu, pomoglo kao preventiva manipulacije izboru u budućnosti. Iako političke partije imaju u svojim redovima žene, što se predstojeći lokalni izbor tiče zakazani za 3. novembar, za sada je samo jedna kandidatkinja za predsjednicu opštine. Dodala je Daka. Emilija Ređepi, predsjednica Nove demokratske stranke Bošnjačke političke partije, kazala je da na Kosovu dosta žena živi u ruralnim mestima, te da je veoma važno pronalazak modela kako da se one afirmišu.
A mi kao partija, ja kao predsjednica, imamo jednu novu metodu koju ćemo sada koristiti na izborima, da u svakom našem mestu, znači u svakom našem selu na izbornoj listi imamo ženu kandidata. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo, ali probat ćemo taj model jer je u nekim zemljama u tranziciji bio jako uspješan.
Iako je na Kosovu na čelu države žena, te se i dva ministarstva vode od strane žena, njihova zastupljenost na lokalnom nivou je veoma niska. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja dokumenata dana o korišćenju interneta za promociju turizma u Bosni i Hercegovini i priča iz Nišića o slikanju na staklu. Internet stranice i aplikacije za pametne telefone mogu bolje da promovišu turističku ponudu neke zemlje. Upotrebi savremenih tehnologija i ove svrhe sve češće pribjegavaju bosansko-hercegovački ugostitelji i turističke zajednice, pripremio Zvijezdan Živković.
Bosna i Hercegovina je nedavno dobila prvi turistički vodič u formi aplikacije za pametne telefone i tablete. Kako ga naći? Potrebno je ukucati BH Guide u pretraživač online marketa Play Store ili iTunes. To je besplatna aplikacija koju su kreirali organizacija Oxfam i turistička agencija Green Visions. Projekt menadžerica Oxfama Ajna Galičić kaže da BH Guide nudi pregršt informacija turistima, putnicima, namjernicima ili prolaznicima.
Kao na primjer kratak opis lokacije za posjetu, sve kontakte, adrese, fotografije, web stranice. Aplikacija ima više kategorija, radi se o atrakcijama, sekciju hrane i pića, također možete naći smještaje i onda neki događaji kao i infopunktovi.
Elektronski turistički vodič BH Guide je savremeni način promocije BH turističkog potencijala za inostrane, ali i za domaće turiste, koji ni sami nisu svjesni šta nudi njihova zemlja, ističe Galičić.
Nama je jednostavno bilo tako neshvatljivo kako je teško, jeli, doći do nekog broja telefona dobrog restorana, znati šta ima negdje u okolici, možda Foče, Bihaća, nebitno, dakle gradova koji nisu toliko turistički posjećeni kao Sarajevo i Mostar, tako da nas je ponukalo baš to, što više informacija dati, što više informacija na jednom mjestu u savremenom obliku koji je pristupačan svima.
Turistička organizacija Banja Luke također priprema aplikaciju kojom će korisnicima pametnih telefona predstaviti turističku ponudu grada na Vrbasu. Od ranije je postavljen samouslužni infopult i punktovi sa besplatnim internet pristupom, navodi stručni saradnik organizacije Dražen Brdar.
Prošle godine je već postavljen interaktivni infopano koji funkcioniše na tehnologiji touchscreena. Postavljen tu na glavnom gradskom trgu, sprema se Android i Windows aplikacija. Naravno, postavili su besplatni, znači, bežični internet koji pokriva uži centar grada, područja tvrđave Kastel, plaže Abacija.
Nedavno je predstavljena i virtuelna panorama Mostara. Ovi jedinstveni prikazi turističkog dragulja Hercegovine rađeni su digitalnom tehnikom. Viši stručni saradnik kantonalne turističke zajednice Ramiz Bašić kaže:
Panorama Mostara je načinjena od dvije fotografije veličine 12 i 18 gigapiksela, koje su pojedinačno načinjene od 2210 razvojnih fotografija. Znači, osim virtualne šetnje gradom Mostaru, svi posjetitelji, naravno ta fotografija se nalazi na www.mostarpanorama.info, će moći znači detaljno razgledati i simbole grada Mostara poput Biščevića kuće, Kajtazove kuće, Muzeja Hercegovine, Musibegovića kuće, Karađorđevogove džamije, župe Svetog Petra i Pavla i neizostavnog naravno Starog Mosta sa starom gradskog jezgrom.
Da nije bilo kreativaca iz agencije Inovativo, navodi Bašić, ovaj projekat teško bi ugledao svjetlo dana.
Ova ekipa mladih ljudi koji su stvarno po čelopeku, po vrućini uradili to fotografisanje Mostara, taj projekat je evo već do sada okončan. Cijena ovog projekta je iznosila nekih 10.000 maraka. U planu je provedba istog ovoga projekta i na području drugih općina u našem kantonu.
Informaciono-komunikacione tehnologije poput interneta unijele su revoluciju u turizam. Ova privredna grana danas je hiperkonkurentna industrija. Bosna i Hercegovina pokušava slijediti svjetske tokove, ali još uvijek kaska, pojašnjava univerzitetski profesor i savjetnik za turizam Almir Peštek.
Jako je važno da budemo prisutni na raznim booking engine-ima, recimo kao što su Booking.com, TripAdvisor i drugi, jer istraživanja pokazuju da veliki broj potencijalnih turista koji dolaze u određene destinacije većinu aranžmana kreiraju sami, odnosno vrše bukiranje online.
Kako bi upotreba savremenih tehnologija u BH turizmu bila što efikasnija, važno je razmišljati strateški, što upravo nedostaje ovdašnjim turističkim radnicima, zaključuje Peštek.
Ako malo dublje analizirate situaciju, vidjet ćete da veliki broj aplikacija koje mi koristimo, oni su stvari samo taktički alati, a iza toga ne stoji jasno definisana strategija i komunikacijona strategija. I prije nego što počnemo razmišljati o primjeni informacije tehnologije koje su nužnost u današnjem turizmu, veoma važno je da imamo tu stratešku perspektivu i da turizam posmatramo i na jedan drugi način. I onda bismo mogli očekivati veće i bolje rezultate u budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I za kraj priča o Mirjani Sindik iz Nišića, jedinoj u Crnoj Gori koja slika i ukrašava predmete od stakla, zabeležila Lela Šćepanović.
Nakon srednje škole Mirjana Sindik je htjela na likovnu akademiju, ali je završila žurnalistiku u Sarajevu i radila kao novinar u Nikšićkoj željezari u fabričkim novinama. Međutim, od slikanja na staklu nikada nije odustala.
Ja radim isključivo na staklu. Meni je staklo materijal koji mi se sviđa.
Kako se tačno zove to kako vi ukrašavate čaše? Znači, nije to samo dekupaž, da je...
Nije, primjenjujem više tehnika, primjenjujem i vitraž, i dekupaž i aplikaciju. Matiranje, postarivanje, pozlata, uzmem polimernu glinu i pravim razne vrste cvjetova, tako latica po latica, kompletan cvjetić zalijepim na čašu, dok ne zalijepim cijeli motiv, zatim se sve to stavi u kuhinsku renu da se ispeče. Peče se desetak minuta do 130 stepeni, onda se to maknem.
Ja pucaju čaše?
Ne, čaše neće, ne može da pukne. Ja ih izlažem, recimo kad radim vitraži do 300 stepeni, one neće pući. Do termičkom obradom se postigne trajnost aplikacije. Operem čašu i onda ih lijepim na isto to mjesto.
Njene ukrasne čaše za vino, rađene različitim tehnikama, prodaju se po cijeni od 35 do 50 eura. Mirjana ukrašava i pune flaše vina, a Anka je kupila Mirjanine čaše i oduševljena je kvalitetom izrade.
Čaša izvanredna, rađena je znači sa bojama i bordurom. Čaše koje su postajane na vodu prilikom pranja, koje su znači unikatne čaše.
Šta vam kažu gosti kad vide tu čašu kad dođu kod vas?
To što su iznenađeni, već se interesuje ko je radio, svih znači oduševljuje to ručni rad koji se ne može naći u svakodnevnu trgovinu.
Koliko vam treba vremena da ukrasite dvije čaše?
Po početku sam ih duže radila, jednu čašu i po 15 dana. Sad mogu par čaša da uradim za dan ili dva, u zavisnosti od toga koju tehniku primjenjujem.
Ukrašavanje stakla je drevna vještina koju su otkrili stari narodi, a koja kroz vjekove prerasla u posebnu umjetnost. Popularnost dekupaž tehnike datira još iz drevne Kine i Japana, u Europu dolazi preko Italije, tačnije Venecije u 17. vijeku, gdje je nazvana umjetnošću siromašnih. Dekupaž se praktikovao na dvoru Marije Antoanete i kraljice Viktorije, ali i u ateljeima poznatih slikara. Grci, Egipćani i Rimljani su od stakla proizvodili male, ukrasne obojene bočice za mirise, ulja, čaše pekara i kupove za vino koji su bili veoma traženi i skupocijeni. Sljedeći korak je bilo ukrašavanje stakla za prozore vladarskih kuća i katedrala, kada je u Francuskoj ovaj način rada i dobio ime vitraž. Mirjana radi likovni vitraž na staklu, ali te radove nije komercijalizovala. Njenom rukom naslikana stakla na prozorima i vratima za sada krase domove njenih prijatelja.
Vitraž upravo fascinira zbog te treće svoje dimenzije, osim oblika i boje, a to je svjetlost. Svjetlost u boji je nešto posebno.
Za ono što radi Mirjana Sindik je nagrađena prošle godine u Podgorici kao najbolji kreativac u Crnoj Gori, ali u vremenu ekonomske krize malo ko može izdvojiti novac za ukrasne predmete, pa se od ovog umjetničkog zanata ne može živjeti, kaže Mirjana.
Jesu, neko znači pita je li jedna 50, spreman je znači da da i 100 za jedan par, ali, a drugi odmah prebrojavaju koliko mogu kila jagnjetine da kupe za tih 50 eura. Međutim, moje najčešće mušterije su upravo mladenci. Dođu znači na kuću i obično izaberu od onoga što sam ja već uradila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.